тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 10-ы, сейсенбі, Астана уақыты, кешкі саат 7 микрофон алдында Саидова Омғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Комитеттің айтуынша жаңа өзенінің сотында заңбұзушылық көп. Қазақпарат журналистері министрге шағымданды. Жалалабадта оппозиция үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп митинг өткізді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңа өзен 2011 комитетінің мүшелері сейсенбіде Алматыда баспасөз жиынын өткізіп, жаңа өзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан сот процесінде заңбұзушылық көп болып жатыр деп мәлімдеді. Комитет сот залында аудио және видеоға түсіруге тыйым салынғанын, судьяның полицияның оқ атуы туралы сұрақтарды қойдырмағанын айтады. Комитет мүшелері оқ тиіп жараланған айыпталушылардың әлі сот залында отырғанына да алаңдайтындарын айтты. Сот барысында 14 желтоқсанда жаңа өзенге арнаулы құралдармен жабдықталған ондаған полицейдің жеткізілгені анықталғандай болды. Мұнайшылардың өздері оқиғадан 2 күн бұрын әкімдік пен полицейлерді 16 желтоқсанда арандату әрекеттері болып қалуы мүмкін деп ескерткен сияқты, дейді комитет таратқан хабарламада. Жаңа өзен оқиғасы бойынша сот процесі 27 наурызда Ақтау қаласында басталған болатын. Мемлекеттік Қазақпарат агенттігінің журналистері мәдениет және ақпарат министрі Дархан Мыңбайға жалақыларының тағы да кешігіп жатқанын айтып шағымданды. Дархан Мыңбайдың блогына жазған хатта журналистер ақпан айынан бері жалақыларын ала алмай жүргендерін, ал агенттік басшыларының айлықтың қашан берілетіні жайды нақты ештеңе айтпайтындарын келтіреді. Министр хатқа жауап беріп, журналистерге жалақыларының ұйымдастыру жұмыстарына байланысты кешіктіріліп жатқанын, таяуда берілетінін айтады. Қазақпарат агенттігінде жалақы жылына кемінде екі рет ұзақ уақыт кешігіп беріледі.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның оңтүстігіндегі Жалалабад қаласында оппозиция үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп митинг өткізді. Оппозиция жаңа үкімет құрып, конституциялық реформалар жүргізу, 2010 жылғы сәуір және маусым айларындағы оқиғаларға кінәлілерді жауапқа тарту талаптарын қойып отыр. Митингіге шамамен 5000-ға жуық адам қатысқан. Сейсенбіде Мәскеуде Ресей мен Сирияның сыртқы істер министрлері Сергей Лавров пен Валид Муаллем кездесті. Кездесуден соң Сергей Лавров Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Кофи Ананның қақтығысты реттеу туралы жоспарын Сирия қақтығысына қатысушылар түрліше түсінбеу керек деп мәлімдеді. Лавров Ананның жоспарын Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі мақұлдағанын, сондықтан оны бір тараптың орындамауы екінші жақ жоспарды орындаудан бас тартты деген пікірге себеп болмау керегін айтады. Президент Башар Аль-Асад наурыздың соңында Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының қақтығысты реттеу туралы жобасын қолдап, 10 сәуірге дейін қалалардан әскерді шығаруға келісім берген болатын, ал 10 сәуірден кейін көтерілісшілер мен билік арасында келіссөздер басталуы тиіс болатын. Батыс елдері соңғы күндері Сирияның қалалардан әскерді шығаруға берген уәдесін орындауға құлық танытпай, көтерілісшілерге шабуыл жасап жатқанына алаңдаған еді. Ал Сирия оппозициясы үкімет әскерінің шабуылы көтерілісшілерді тиісті деңгейде қорғануға мәжбүр бірледі дегенді айтады. Сирия құқық қорғаушыларының дерегі бойынша соңғы күндері үкімет әскерінің шабуылдарынан ондаған бейбіт тұрғын қаза тапқан. Фейсбук әлеуметтік желісі ұялы телефон арқылы фото сурет алмасуға арналған Instagram компаниясының қосымшасын 1 миллиард ақш долларына сатып алатындығын мәлімдеді. Instagram-ға бір жылдың ішінде 30 миллионнан астам қолданушы тіркеліп үлгерген екен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді. Азаттықпен бірге қалыңыздар.